parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ni tre cora salutas vin, carega auscultantoi, en la 1100 el sendo de la Esperanto Radio Varsovio. La dec quarande septembro 2021, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Kristina Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas en la programo aktualaĵojn kaj kronvirusan kronikon. Nia scienca temo estas dedicita al la dependeco inter bruo kaj demenco. Temas pri la esploroj de danaj sciencistoj. Hodiaŭ la 115. Fojon ni renkontiĝas kun la intrigo de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Bonvolu komence aŭskulti aktualaĵojn.
Pli ol 600 junaj poldevenuloj el la tuta mondo ricevos stipendiojn kadre de la programo por la pola kolonio eksterlande, al kiu patronecas generalo Władysław Anders. Lau informo de la Nacia Agentejo por la Akademia Interŝanĝo, la programo ebligos al ili studi en la pola lingvo en polaj altlernejoj. Nuniare cadre de la recrutigo por studoi de la unua grado, au magistrigai studoi, povis annonci sin personoi posedantai la polan civitanecon cae civitanecon de alia lando, ciui sian complexan lernadon sur la nivelo de la mesgrada lerneo partoprenis exterlande. En Pollando studos 471 tiai stipendiitoi cae 131 stipendiitoi de la dua grado. La programo de jaro al jaro ĝuas ĉiam pli grandan interesiĝon. Nacia agentejo por la Akademia Interŝanĝo garantias al ĉiuj ĉiumonatan stipendion. Senpaga estas kleriĝado dum la preparaj kursoj aŭ en publikaj altlernejoj. Inter la polkolonia junularo plej grandan interesiĝon ĝuas ekonomikaj sciencoj kaj administrado, informadiko kaj internaciaj rilatoj.
Dum la unua vendredo de augusto pasis la internacia tago de biero kaj bierfarado. Tiu okaze la Unia Statistika Oficejo Eurostat publikigis donitaĵojn pri la produktado kaj eksporto de ĉi tiu alkoholaĵo en 2020. La unuan lokon okupis Germanio, kiu produktis preskaŭ unu kvaronon de la tuta unia produktado, 24%. Temis pri 7,5 miliardoj da litroj. La duan lokon okupis Pollando, en kiu oni produktis 3,8 miliardojn da litroj da biero. Ĉe la tria loko troviĝas Hispanio, kiu produktis 3,3 miliardojn da litroj da biero, kio konsistigis 10% de la unia produktado. Tute alie aspektas la rangolisto de la uniaj bierexportantoj. La unuan lokon okupis Nederlando, eksportinte 1,9 miliardojn da litroj de la ora drinkaĵo. La duan kaj la trian lokon okupis Belgio kaj Germanio, eksportinte 1,7 respektive 1,5 miliardojn da litroj da biero. La plej granda kliento de la unia biero estas Usono, kien oni direktis 1/4 de la tuta bierexporto. Simila kvanto direktiĝis al Britio. Al la plej grandaj klientoj de la unia biero kalkuliĝis ankaŭ Ĉinio, Rusio kaj Kanado.
La Muzeo de Auschwitz, dokumentanta la germanan koncentrejon sur la pola teritorio, pretigis la virtualan lecionon pri infanoj tien deportitaj. Ĝia aŭtorino Helena Kubica skribas pri preskaŭ 232,000 infanoj kaj junuloj senditaj tien dum preskaŭ kvinjara funkciado de Auschwitz-koncentrejo. la judaj infanoj trafis tien kadre de la kampanjo de plena ekstermo de la juda loĝantaro, la romaj kadre de la programo izoli kaj ekstermi la romaan loĝantaron. La polaj pro patriota kunlaboro aŭ partopreno en la rezista movado, lige kun la kampanjo eksloĝiganta tutajn familiojn el Zamość-regiono kaj el la insurekcia Varsovio, pro la tiel nomataj krimoj kontraŭ la tria regno, al kiuj oni kalkulis fuĝon for de trudlaboro kaj kontrabandado de nutraĵoj. Kelkcent infanojn registritajn kiel malliberigitajn naskis virinoj venigitaj al Auschwitz estante jam gravedaj. La leciono konsistas el dek kelkaj ĉapitroj. Krome eblas legi pri la vivo kaj laboro de infanoj malliberigitoj, pri la koncentrejo mem, pri infanoj kiel la viktimo de krimaj medicinaj eksperimentoj, pri la evakuo de la koncentrejo kaj pri la plej junaj liberigitoj de Auschwitz.
Varsovio daŭrigas la Esperantelsendon per kronvirusa kroniko.
En la interparolo kun BBC News, la brita sanministro informis, ke Britio rezignis pri aplikado de vakcintestoj sur la tereno de la lando por eniri noktajn klubojn kaj aliajn publikajn amaseventojn. La brita ministro aldonis, ke la brita registaro konsideras la forigon de la devo fari la teston PCR post la reveno de iuj landoj. Malgraŭ tio, la aŭtoritatoj de Skotlando konfirmis lastvendrede, ke vakcinatestoj por noktaj kluboj kaj amaseventoj estos postulataj ekde la 1 de oktobro. Laŭ la lundaj informoj de Fondaĵo Demokratyczni Iniciatywy el Kijevo, la nivelo de la vakcinado en Ukrainio kompare kun aliaj eŭropaj landoj estas eksterordinare malalta. Vakcinitaj estas ĉirkaŭ 18% de la plenkreskaj loĝantoj de Ukrainio. Laŭ la ukraina sanministerio, la vakcinproceduron finis ĉirkaŭ 4,8 milionoj da homoj. Pli ol 56% de plenkreskaj loĝantoj de la lando ne intencas subiĝi al la vakcinado en plej proksima tempo. Pli ofte subiĝas al la vakcinado aŭ planas fari tion personoj, kiu jam malsanis je COVID-19.
Vi aŭdas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La fragmento de la canzono Bona Persono, cium ni jus audis, devenas el la compacta disco Fulmer Fort, inizialoi do co, eldonita comence de la jaro de Vinil Cosmo.
Parolas Varsovio en Esperanto. Ni daurigas la programon per la scienzbultena temo.
Scienzistoi en la Universitato en Odense, Danlando, cune con collegoi el aliei danai scienzei centroi, analisis ligon inter bruo generita de publica transporto cae demenso risco. Iliain esploroin en la iaroi 2004-2007 partoprenis prescau 2 milionoi da personui pli ol 60 iaragei. Lau actuanei donitajoi, la monda populatio suferonta demenson en 2015 superos 150 milionoin da personoi. Inter la bone conatei factoroi de demenso risco, tiei kiel cor angiei malsanui, malsalubra vivestilo, trovidas ancau factoroi mediei. Laudanei esploristoi giuste bruo, ligita cun la publica transporto, consistigas tui post la aer poluado la plei grandan riscon por la publica sano. Oni pritaxas che circa unu quinono de europanoi estas elmetita ie transporta bruo superanta la recomendatan normon de 55 decibeloi. En la esploroi oni ligis la bruon generatan de transporto con risco de multei aliei malsanoi, kiel corangia malsano, obezeco cae diabeto. Malmulti stamen gis nun esploroi pri dependezo inter la media factoro cae demenzo. Generale estis constatite che pli granda bruo ligiras cun pli granda risco de demenzo variantoi, aparte Alzheimer malsano. La danae scienzistoi agnoscas che inia esploro habis nur obeservan caracteron, donne pruvas causan efican ligon inter bruo cae demenzo, sed sole el montras che tia ligitezo inter ini existas. En la esploro ine estis considerite informoi pri domisolado, limiganta la contacton cun bruo, au pri la viv stilo de personoi examenatei. La esploroi ne donis plenan bildon pri negativa efficado de bruo je maliunigianta cerbo. Krom strad bruo kaj fervoja bruo, ne estis considerita bruo de aviadiloj, industria bruo kaj bruo en laborlokoj. Tamen kiel pozitivan flankon de danaj esploroj necesas konsideri grandan kvanton de ekzamenitoj, longdaŭron de la esploroj kaj altan kvaliton de la mezuroj pri elmetoj je bruo. Kiel supozas la aŭtoroj de la esploroj, ligo inter bruo kaj demenco risko povas sekvi ankaŭ el tio, ke sub la influo de bruo aktiviĝas hormonoj de streso, okazas dormoperturboj. Se la nunaj konstatoj estos konfirmitaj en estontaj esploroj, tio signifas, ke redukto de bruo generata de strat kaj fervoja trafiko povas esence influi la demenco preventadon.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La 115 fragmento. La homoj komencis forlasi la fakojn, en kiuj ili ariĝis por rektigi la piedojn kaj babili. Komenciĝis ĝenerala movado kaj la kutimaj malpacoj pri la antaŭe okupitaj sidejoj. La senatanoj kaj patricioj rapidis al siaj lokoj. Iom post iom tranquilligis la bruo, cae ordo revenis en la amfiteatron. Sur la areno aperis aro da homoi por disrasti ancorau tie cae ie sablobuloin congluitain per coagulinta sango. Venis la vizo por la cristanoi. Sed char tio ci estis por la popolo nova spectaclo, cae neniu siis kiel ili conducos, ciui attendis ilin cun certa intereso. La ammasso estis agordita attendege, char ogni antovidis exterordinare in senoin, sed malamiche. Tiui homoi, ciui estis nun aperontei, bruligis ia Romon, cae giein antiquain tresoroin. Ili ja nutrisin per la sango de suci infanui, venenadis acfoin, malbenadis la tutan homan genton, cae plenumadis plei malnoblain crimoin. La excititan malamon ne contentigus plei severei punoi, cae se ia timo captis la coruin, gi estis nur la timo ciu la turmentoi, egalus la crimoin de tiui malhumanei condamnitoi. Dume la suno levigis alten, cae giei radioi filtritei tra la purpura velarium plenigis la amfiteatron per sangalumo. La sablo alprenis feran coloron, cae en tiui briloi, en la homai visagioi, same kiel en la malplena spazio de la areno, plenigionta post momento per homa sufero cae besta furioso, estis io timiga. Sainis ken la ero svebas teruro cae morto. La amaso ordinare gaia, sub la influo de la malamo, obstinis en silento. La visagioi habis malamican esprimon. Subite la prefecto donis la signon. Tiam aperis la sama maliunulo, alivestita kiel Harono, kiu vocis al morto la gladiatoroin, cae trairinte per malrapidei pasoi la tutan arenon, en profunda silento, li denove frapis trifoie la pordegon per la martelo. En la tuta amfiteatro audigis la murmuro. La cristanoi! La cristanoi! Eg grinzis la ferei cradoi. En la malumae malfermajoi exonis la ordinarei crioi de mastigofori sur la sablon, cae in unu momento la areno plenigis per aroi da quasau silvanoi circa ucudritei per feloi. Ciui ili curis iom rapide, febre, cae alcurinte la meson de la sablo rondo, genuigis unu apud aliei, cun manoi etenditei supren. La popolo credis che tio est aspetto pricompato, che furiosa pro tia malcuraggio, gi comencis piet frappi, faefi, geti malplena in uio in devino, circa mordita in ostoin, cae mugi, bestoin, bestoin. Sed subito casis io ne attendita. Ien la mezzo della villa amaso, exonis cantantei vocioi, cae en la sama momento audigis canto cion oni audis una foie en Romia circo. Christus regnat. Tiam mirego ecregis la popolon. La condamnitoi cantis cun oculoi levitei alla velarium. Oni vidis visagioin palain, sed quasau inspiritain. Ciui comprenis che tiui homoi ne petas compaton, cae che ini shainas vigi nec la circon, nec la popolon, nec la senaton, nec la cesaron. Christus regnat, sonis ciam pli laute, cae sur la bencoi for gis la supro, inter la vicoi de la rigardantoi, tiu cae iu demandis sin mem, cio casas citie, cae cio estes tiu Christus, ciu regas en la busoi de tiui mortontoi. Sed dume oni malfermis alian cradon, cae sur la arenon, encuris cun sovagia impeto cae boiado tutei aroi da hundoi. Flafharei grandegei molossoi el Peloponeso, striei hundoi el Pireneoi, cae lupsi milei hundegoi el Hibernio. Intense malsatigitai, cun cavigintei flancoi cae sangei oculoi. Mugiado cae hullado plenigis la tutan amfiteatron. La cristanoi fininte la canton, genuis senmove, quasau stonigintei, ripetante nur per unu gemma horo, pro Cristo, pro Cristo. La hundoi flarinte homoin en la bestei feloi, cae mirigitei per ilia senmoveco ne curagis tui jetis in sur ilin. Quelque elevadis sin sur la muroin de la logioi, quasau ili volus atingi la rigardantoin. Aliae curis ronde, excite boiante, quasau ili persecutus iun nevideblan beston. La popolo colerigis. Ec criegis miloi da vocei. Quelcei la rigardantoi imitis la mugiadon de bestoi, aliei bois, quil hundoi, aliei instigis ilin en ciui lingvoi. La amfiteatro ectremis de la criegoi. La incititei hundoi comencis ien jetis in alla genuantoi, ien resalti ancorau, disfine uno en la molosoi, enigis la dentegoin en la sultron de genuanta fronte virino, cae subtiris sin al si. Tiam decoi da ili jetis sin en la meson, quasau tra el rompajo. La amaso cesis mugi por rigardi cun pli granda attento. Mese de hurlado cae raucado oni audis ancorau plendain vocioin virain cae virinain pro Cristo, pro Cristo. Sed sur la reno formigis tremante plectajoi el hundai cae homai corpoi. Sango fluis nun torrente el disceritei corpui. La hundoi el sciradis al si reciproca sanga in homa in membroin. La odoro de sango, cae de disceritei internajoi suffocis la araba in aromoin, cae plenigis la tutan circon. Fine restis nur tie cae ie, hurlantai amasoi. Vinicius, quiu en la momento ciam la cristanoi encuris, levigis cae turnigis por, conforme al sia promeso, montri alla fossisto la locon quie inter la sclavoi de Petronius estis la alivestita apostolo, sidigis de nove, cae sidis con visaggio de mortinto, rigardante per vitro similei oculoi la teruran spectaclon. Comence la timo che la fossisto povis erari, cae che ligia povas trovis in inter la victimoi, tutte paralisis lin. Sed ciam li ecaudis la vocioin pro Cristo, ciam li vidis la peron de tiom da victimoi, ciui mortante attestis prisia vero cae prisia Dio, ec possedis lin alia sento. Turmenta, che la plei terura doloro, tamen ne forpuscebla, che se Cristo mem mortis martire, se nun miloi proli pereas, se fluas maro da sango, tiam unu guto pli nenion signifas, che peca estas ec peti compaton. Tiu ci penso iris alli el la reno, traigaris lin per la gemmoi della mortantoi cun la odoro de ilia sango. Tamen li pregis, cae ripetadis per seca i lipoi, Cristo, Cristo, ancau via apostolo pregias prosci. Poste li dronis en pregio, perdis la consion cie li estas, scegnis nur al li che la sango sur la reno svelas cae svelas, che gi multigas cae elfluas el la circo en la tutan Romon. Cetere li audis nenium, nec la hurladon de la hundoi, nec la criegoin de la popolo, nec la vocioin de la augustanoi, cui comensis subite voci. Hilos fenis, hilos fenis, ripetis Petronius, turnantes in alla greco. Caetius fenis effective, cae sidis blanca ciel tolo, cun malantau inclinita capo, cae cun large malfremita buscio simila al cadavro. En la sama momento ni comencis pusi sulla renon novain victimoin circa ucudritain perfeloi. Ili genuigiadis en procraste, ciel iliei antauintoi, sed la lacegai hundoi ne volis ilin mordi. Apenau quelcai jetis sim sur la plei proximain genuantoin, dum la aliei, cusiginte cae levinte supren la faucoin, de ciui gutis sango, comensis movegi la flancoin cae pese spiri. Tiem la popolo, maltranquila in l'animo, sed ebria de sango, comensis voci per acrei vocioi, la leonoin, la leonoin, en la sulla leonoin! Per la 115 fragmento della romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof ni proximiris alla fino de nia marda Esperanto elsendo el Varsovio. Ne hesitu, gesignoroi, commenti gin, ne hesitu subteni nian laboron. Anticipan dankon, kai gis la raudo, signorinoi kai signoroi.